Království Boží není pokrm ani nápoj, ale spravedlnost, pokoj a radost v Duchu Svatém. Amen. Budeme zpívat píseň číslo 12. Píseň číslo 12. Povstaneme nyní k modlitbám a před modlitbama přečtu žalm 63. Žalm 63. Žalm 63, žalm Davidův, když byl na judské poušti. Bože, ty jsi Bůh můj, hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní, mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé práhnoucí bezvodé zemi. Proto tě vyhlížím ve svatyni, chci spatřit tvou sílu a slávu. Tvé milosrdenství je lepší než život. Mer ty tě chválí zpěvem. Proto ti žehnám po celý život. V tvém jménu pozvedám dlaně. Má duše se sytí nejtučnější stravou. Moje rty plésají, má ústa zpívají chválu. Když si tě na lůžku připomínám, o tobě rozjímám za noční hlídek, že jsi mou pomocí býval, ve stínu křídel tvých plesám. Má duše přilnula k tobě, tvá pravice mě pevně drží. Ti, kdo mi chystají zkázu a o život ukládají, se stoupí v nejhlubší útroby země, vydání na pospas meči, za kořist šakalům padnou. Král se však bude radovat. Bůh bude chloubou všech, kdo přísahají při něm a budou zacpána ústa těm, kdo zrádně mluví. Pomodlíme se nyní. Základ dnešního kázání je z Evangelium podle Marka z 12. kapitoly 41. až 44. verš. Evangelium podle Marka. Kapitola 12. 41 až 44. Pokud můžete, povstaňte prosím k slyšení Božího slova. Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a vhodila dvě drobné mince dohromady čtyrák. Zavolal své učedníky a řekl jim, amen, pravím vám, tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž dávali ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku. Dala, co měla, všechno, z čeho měla být živa. Tolik slov. Písem svatých, posaďte se, prosím. Bratři a sestry, ke konci toho pozemského putování Pána Ježíše Krista se ty události jakoby zhušťovaly, přicházeli různí lidé za ním, ale také dá se tak říct, že Pán Ježíš tu dobu ještě využíval k tomu, aby své učeníky něco důležitého naučil. Ten příběh, co máme před sebou, je velice známý. Krátký, jednoduchý, ale přitom velice hluboký. Vypráví o jedné bezejmenné chudé vdově. Ale nesmíme zapomínat na Pána Ježíše, Ten tam má také důležité místo. Zkusme si to teď trochu představit. Jak to bylo? V jeruzalémském chrámě nikdo z nás nebyl, tak obyčejně si to budeme představovat v našich podmínkách, v podmínkách křesťanských kostelů a modlitelben. Jde to? Trošku si představit. Samozřejmě, jakožto křesťané si, když se chceme do toho vžít, si nemůžeme představovat, že se na nás dívá sám Pán Ježíš, nýbrž jen nějaký muž. Představte si sebe, že se blížíte k té pokladnici, že tam chcete něco dát a teď tam sedí jakýsi muž. V textu čteme, že se posadil proti pokladnici. Muselo to být však poměrně blízko, protože jasně rozeznal, kdo kolik hodil. Rozeznal i ty nejmenší mince. Kdyby se tedy někdo takto posadil a pozoroval nás, asi by nám to milé nebylo. A říkali bychom o tom, že je to přinejmenším netaktní, že se to nedělá. Možná by nám nevadilo, kdyby tam sedělo malé dítě, možná ani ne, kdyby tam seděl 90letý stařec, ale muž v nejlepších letech. Je vůbec normální, že se tak chová? Bratři a sestry, s ohledem na to, že známe některé svoje negativní vlastnosti, jsme si zavedli některé návyky a některé způsoby chování a těm říkáme normální. Například, že se nedíváme, kdo kolik dává, ani se nedíváme, kdo kolik třeba vydělává. Avšak pro toho, kdo ty negativní vlastnosti nemá, jsou tyto způsoby naopak nenormální, ty naše návyky. Pán Ježíš se tedy posadil naproti chrámové pokladnici a pozoroval. Nebylo to nic dětinského, ani vypočítavého, nic neomaleného, ani tím nechtěl ukázat, jakou on má svobodu a že si může dělat, co se mu zlíbí. Moderní člověk rád všechno zkoumá a ptá se po příčinách. I my se tedy můžeme ptát, proč Pán Ježíš pozoroval ty, kteří házeli peníze do chrámové pokladny. On sám nepotřeboval vědět, kdo kolik a z jakých pohnutek dává. Chtěl něčemu naučit své učedníky. Jak těch 12, tak vlastně i nás. Těch pokladnic bylo v chrámě víc a dary do nich dávané sloužily na zvětšení chrámového pokladu. Tam se nedávaly desátky ani takzvaná chrámová daň. Chrámový poklad. Víme, že s tímto nebylo nikdy nic jednoduchého. Lákal cizí dobyvatele. A za těch starých časů bývalo, že když se země dostala do ohrožení nějakého dobyvatele, vojska, králové ten poklad brali a dávali jako dar, jako výkupné, nebo se za něj snažili najmout jiné vojsko proti dobyvatelů. A také v době Pána Ježíše byl s tímto pokladem spojen určitý problém, trochu jiného rázu. Šlo o interpretaci, k čemu ten chrámový poklad vlastně je. Farizeové učili, kdo přísahá při chrámu, není vázán. Kdo přísahá při chrámovém pokladu zlatu, ten je vázán. Měli za to, že důležitost chrámu je v pokladu, který v chrámu je, v chrámě je. A Pán Ježíš říká, blázni. Je to právě obráceně. Chrám posvěcuje to zlato, které v něm je, tak jako oltář posvěcuje to, co je na něm. Otázka tedy zůstává. Čemu ten chrámový poklad? Z praktického hlediska byl zbytečným lákadlem pro okolní výbojné národy. A jeho hodnota, vyčíslována lidmi, před Bohem taky ceněna nebyla. A přesto Pán Ježíš neříká, ať to raději tam lidé nedávají. Ani nejde za tou chudou vdovou a nebrání ji ve vhození. Římané to stejně v roce 70 vezmou. Nedávej to tam. Ani potom, co už to tam hodila, neutíká za ní, a nedávají nějaké peníze, aby měla být z čeho živa. Bratři a sestry, zde je cosi, co přesahuje náš rozum, naši logiku, naše sociální cítění. Když se nad tím zamýšlíme, tak cítíme, že nás to staví na takovou pomyslnou hranu. Kam, na kterou stranu se překlopíme? Na jedné straně to mohou být myšlenky typu, co je to za Boha, když přijme, vyžaduje takovou oběť od lidí, dala všechno, z čeho měla být živa. Na druhé straně, co vlastně máme na druhé straně? Co vyváží tu nezvratnou logiku? Na druhé straně je muž, který si klidně sedne naproti chrámové pokladnici a pozoruje, jak do ní lidé házejí peníze. Ani neomalenost, ani nevychovanost, ani drzost. Kdo z nás by byl toho schopen? A když už by se k něčemu takovému vyhecoval, jak by si připadal? A kdyby si připadal normálně, tak víme, že by to bylo ještě o to horší. A tento muž jménem Ježíš tam sedět může. Ukazuje nám na to pravé lidství, na svobodu svědomí, na čistotu duše a srdce. A k této čistotě nás také zve. On je tedy na té druhé straně vah. Vahou své lidskosti a pozvání. Co je to za Boha, ptal jsem se před chvílí. Kdyby to nebyl Bůh živý a všemocný, tak by to musel být Bůh převelice krutý a necitelný. Přijmout od vdovy poslední peníze. Tenkrát nebylo nic takového, zítra budu brát důchod. Bratři a sestry, jsou situace, které nás přímo nutí se rozhodovat. Důvěřovat Bohu ve všem, nebo nevěřit vůbec. Jsou situace, kdy je nám jasné, že věřit jen tak trochu, tak normálně, zkrátka nejde. Někdy my toužíme věřit víc, chceme, abychom měli větší víru a spolu s učedníky prosíme, Pane, přispoř nám víry. Avšak někdy ty situace přicházejí bez našeho přičinění a rozhodování nebývá vůbec lehké a vítězství nikterak laciné. Situace, kdy jsme jakoby na té hraně, buď a nebo, dosavadním způsobem dál nelze. Někdy se do takové situace dostaneme tlačení vnějšími okolnostmi. Například, když byla raná církev krutě pronásledována a být křesťanem znamenalo také ohrožení života. Trvalé ohrožení života. Každý se musel jednoznačně rozhodnout, jestli ano nebo ne. A když ano, tak celé. Jindy se jedná o okolnosti vnitřní. Rozhodnutí přiklonit se na Boží stranu je dobré rozhodnutí. Je na základě víry a víru také posiluje. Váhání, oddalování rozhodnutí nám nesvědčí. Člověk vnitřně chřadne. Ale nezaměňujme to s tím, když člověk svoje rozhodnutí chce dělat odpovědně a poctivě a podle toho podobenství Pána Ježíše kope hluboko, aby položil základ na skále. Pojďme ale k oné vdově z našeho příběhu. Dala dvě drobné mince. Ve srovnání s ostatními prakticky nic. V Božím hodnocení nejvíc. Ta Boží měřítka jsou jiná než naše. Nezáleží kolik, ale s jakým srdcem. Rozsoudit, kdo víc a kdo míň, my lidé nejsme schopni. Kolik různých ukazatelů bychom museli vzít v potaz, abychom to spravedlivě mohli posoudit. I tak by to spravedlivé nebylo, protože my do lidského srdce nevidíme. Vzpomínám si na jednu mladou rodinu. Manžele. Byli s ostatními křesťany na návštěvě v jiném sboru, možná to byla nějaká konference, A zkrátka dobře, když byla vyhlášená sbírka, dali tam všechny peníze, co měli sebou. Bylo to před 30, možná i více lety, tenkrát ještě karty platební, nic takového nebylo. Dali tam všechno. Velká obětavost. Jenže pak neměli na zpáteční cestu. Neměli si za co koupit jízdenku. A ostatní, ti, co byli s ním, se na ně složili. Kdo si to troufne rozsoudit? Byla to bohulibá obětavost nebo neodpovědnost? Pán Ježíš tedy tu dobu, vdovu viděl, kolik dala a věděl z čeho. Učeníci se také možná dívali. Každopádně ty okolnosti neznali. Pán Ježíš si je tedy svolal a řekl jim, o co se jedná. Ale co s tím? Proč jim to říká? Ta první věc je nám zřejmá. Ona vdova měla s Bohem vztah. Milovala ho. A důvěřovala mu, že se o ní postará. Ale co s tím učeníci? Co jim to mělo říci? Do praxe. No to je další, až i do praxe církve. Ano, oni byli apoštolové, ti, kteří budou mít důležité místo v církvi. Avšak pozor, budou tam i jiní lidé, kteří mají s Pánem Bohem vztah. A tento vztah se nebude dát nějak měřit, jak učenci říkají, kvantifikovat. Vztah s Bohem na základě víry a lásky. Další osoba, někdo třetí, nemůže ani změřit, ani panovat nad vírou druhých. Byť by to byl apoštol. Zvláštní společenství je církev. Lze měřit angažovanost v ní? Někdy si myslíme, že by to bylo dobré, že by to pomohlo, kdybychom věděli, kdo, kolik, jak, s jakým srdcem. Když jiná žena za jiných okolností se tajně s vírou dotkla Ježíšova roucha a byla uzdravena, Pán Ježíš ji nenechal nenápadně odejít. Zde vdova odchází a on nic. Respektoval to tajemství, která ona s Bohem měla. Zůstává to tajemstvím po celé generace až podnes. Je to provokující tajemství. Je to pozvání pro každého. Pojď do vztahu s Bohem, kde jsou úplně jiná měřítka než ve světě, jiné hodnoty. Říkal jsem, že okolnosti nás staví na tu hranu, kdy se máme rozhodnout. Boží slovo nás tam staví. Amen.